Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія, всіх тих, хто слідкує за нашими катехезами. Як завжди, у цій порі ми розпочинаємо денну катехезу. Я ведучий, мене звати Максим Приступа, і сьогодні я вітаю в якості катехита отця Кшиштофа Бузіковського, місіонера Облата Непорочної Діви Марії, який зараз служить у Гнівані. Слава Ісусу Христу, отче, вітаю вас.
Навеки слава.
Дорогі друзі, сьогодні пропозиція від отця поговорити на тему «Покликані до молитви». Отже, хто це такі ці люди? Це є якась означена така певна група людей, котрі тільки покликані? Звідки береться цей дар молитви? Я пригадую зараз такого великого святого, як Серафим Саровський, святий православної церкви. Він наголошував завжди «стяжати духа молитви». Отже, що це таке «стяжати духа молитви»? Для багатьох з нас це відомо, для частини людей це важко усвідомити, тому що молитва – вона забирає таку фізичну енергію. От молитва, якщо ми молимося багато розаріїв, чи ми молимося просто роздумуємо, просто мовчимо навіть, вона забирає в нас енергію. Як же ж стати покликаним до цієї молитви? Отже, хто ці люди, котрих Бог кличе до молитви?
Це всі ми є запрошені до молитви. І скажемо так, щоб позбутися тягару, а взяти Божу силу, це Ісус говорить, всі втомлені прийдіть до мене, а я облегшу вас. Mm-hmm. І в цьому є сила і запрошення до молитви. І спочатку я би хотів вказати на священника Захарія. Він входить в храм, щоб скласти жертву. І для нього це велика подія, тому що багато в житті вистраждав. В його подружжі не було дітей, що на думку, що в очах ізраїлітян означало брак Божого благословення. І люди вважали Захарія і Єлизавету за когось гіршого, тому що не було плідності, не було дітей. І навіть сам священника Захарій якби не захищав його перед тим. А що ще потрібно підкреслити, що святий Лука, покровитель сьогоднішнього дня, говорить, що і Захарія, і Єлизавета були справедливі перед Господом і зберігали всі заповіді закону. Тобто бездоханні люди, а однак не все в їх житті є так, якби вони бажали. І можливо, або напевно, кожен з нас мав в своєму житті такі ситуації, коли старався жити насправді по-божому, а зустрічав різні хрести, приниження. Колись одна юна дівчина призналася, що має страх віддати своє життя Господу Богу, тому що він міг би забажати від неї забагато. І хлеймо, що в любій тяжкій ситуації можеш досвідчити, що Бог турбується про тебе. І хлеймо, що в такій ситуації, в якій знаходився Захарія, його дружина, він іде з великою радістю і почотом скласти цю жертву в храм Божий. І Захарія, і Єлизавета це були вже люди похилого віку. І це їх безпліддя. На цьому безпліддя була поставлена ще печатка похилого віку. І можна сказати, що тільки в тих ситуаціях, які люди назвуть безвихідні, що вони без виходу, Бог починає робити свої справи, робити чудеса. І найкраще можеш відчути Божу опіку, як твоя невдача має вже печатку, що твоя невдача вже вічна, що ти є на самому дні. Але вибраний народ досвідчив опіки Бога, коли він крокував дном Червоного мора. І для вибраного Божого народу це дно моря було дорогою виходу, порятунку. А для єгиптян воно було містом смерті. І коли Бог когось любить, це навіть дно мора, дно ситуації без виходу є дорогою, є виходом. І на дні того Червоного мора звершується вихід Ізраїля. І що потрібно сказати, що ми у житті ніколи не лишені самі собі. І тим Захарієм може бути ти або я. І маємо інколи такі життєві втрачення сенсу. Але це втрачення сенсу для тих, кого любить Бог, стається повним сенсом. І через ці всі роки життя, силу життя, того сенсу давала Захарієві, Єлизаветі молитва. І можливо, якби не молитва, він би піддався тому, що думали, що говорили сусіди. Може, піддався би розпачі, яка не один раз входила в його серце. І коли Захарія входить в храм, ангел говорить йому: твоє прохання, твоя молитва є вислухана. Твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і дасиш йому ім'я Йоанн. І хаймо, що чоловік Єлизавети не отримав інформації, коли цей син має народитися. Однак як віруючий єврей, він дуже добре пам'ятав, що старий Авраам і його дружина Сара, вони чекали на сина ще 25 років після того, як була заповідь, що у вас народиться дитина. І це було велике випробування для Авраама, а ще більше для його дружини Сари. Захарія вертався з храму додому і думав, коли Бог здійсне то, що сказав. Однак Бог не виставив його вже на чергове випробування, тому що його віра не була так сильна, як віра Авраама. І що тут потрібно підчеркнути, що Бог досвідчує людину на міру її можливості. І коли дивимося на Божу дію в житті Захарія, то потрібно задати собі питання. Чи Бог не вислухує всіх молитв людини? Святий Яків говорить, що може бути молитви невислухане через Господа Бога, тому що ви молитеся, а не отримуєте, тому що погано молитеся, маючи на увазі тільки заспокоєння своїх пристрасті. Але скажемо ж, однак, що ми молимося добре, і коли піддаємося на молитві дії Святого Духа, якого Бог вилав на нас в таїнствах хрещення, миропомазання, а Дух Святий приходить з помочю нашої слабкості, коли не вміємо молитися так, як потрібно, Дух сам спричиняється за нами в наших просьбах, яких не можна виразити словами. І така молитва є завжди вислухана через Господа, однак не завжди відразу. Частіше по деякому часі. Чому? Можна це об'яснити на два способи. Перше, що Бог краще знає час, більш підходящий, щоб нам вділити то, про що ми просимо. Тому що ми маємо тільки якийсь фрагмент реальності, яка є в нас. І коли щось нас тішить, то ми маємо радість. А коли приходить драма, ця драма стає для нас всім світом. І якби не існує нічого, крім цієї драми. Однак Бог дивиться на наше життя з більшої, повної перспективи. І то, що сьогодні укрепить тебе, вчора могло тебе вбити. А ти про це не знаєш. Але Бог тільки знає сам, коли цей дар тобі потрібно дати. Тобто, хлеймо, Бог чує мою молитву з першого разу. Однак не завжди то, що я прошу, є для мене саме найкраще в цей момент. І так само батьки, видно, дитина може просити чогось, а батьки не дадуть, тому що дитина може зробити собі тим велику кривду. І можна також сказати сказку за короля, такого сказки, який жив дуже давно, і в нього були дві дружини. Одна не дуже гарна, і друга дуже гарна. І коли та не зовсім гарна приходила його про щось просити, король раптово здійснював її бажання. А коли приходила до нього ця гарна дружина, він говорив завжди: мені потрібно подумати, прийди завтра, наступного дня. Тобто він просто любив, щоб вона до нього приходила, щоб бути в її присутності. І так буває з нашою молитвою. Бог любить тебе і насправді хоче з тобою якнайчастіше зустрічатися. І Он найкраще знає, коли вділити тобі того дару, про який просиш. І в цій сказці потрібно поставити себе на місце цієї самої прекрасної дружини, яку король хоче для самого себе. І насправді Бог прагне спілкування з нами. І друга причина, чому наші молитви можуть бути не відразу вислухані, діється так, коли щось стримує Божу відповідь. І ця Божа відповідь не може до нас прийти. Це щось не дозволяє прийти Божій відповіді на мою молитву. Це може бути мій особистий гріх, особливо коли маю в серці непробачення іншій людині, якусь кривду. І мій гріх непробачення може бути перешкодою, що відповідь на мою молитву не може перемогти цієї перешкоди. А друге, щось зовсім інше, дія військ неприятеля. І ми живемо і граємо, що був рік 597 перед народженням Ісуса Христа, коли 16 березня вавілонське військо здобило Єрусалиму. Серед тих, хто був завойований, був Даніїл, і він мав одне бачення, якого на початку він не розумів. І Святе Письмо говорить, що Даніїл в тамтих часах провів 3 тижні в смуткові, нічого не їв витравних блюд, не брав до уст ані м'яса, ані вина, не намащувався свого тіла аж до кінця 3 днів. І Бог до нього говорить, як прошу ці 3 тижні. І Бог говорить, що його молитва зустріла перешкоду. Тобто це військо Вавилону, тобто тут розуміється і сатану. І на закінчення тих 3 тижнів з'явився Даніїлю ангел Божий і говорить: «Люби Даніїлю, уважай на слова, які я скажу. Не бійся, Даніїлю, від першого дня, коли ти старався зрозуміти і вкоритися перед Господом, слова твої були вислухані. Першого дня, коли в щирості серця ти молився перед Богом, тоді він вже тебе вислухав, твою молитву. Але чому однак Даніїл не слышав голосу Бога? Чому думав, що Бог йому не відповідає, що Бог не слухає його молитви? Ангел Божий прояснює далі. Я прибув з поводу твоїх слів, лич князь королевства Персів суперечив мені через 21 днів. І туди прибив мені з допомогою Михаїл, один з перших князів. Архангел Михаїл є ангелом-опікуном люду Божого. Слово, яке отримав пророк Даніїл, говорить про велику війну. Означає війну, яку ведуть ангели. Ми неспроможні всього побачити. Ми спроможні побачити якийсь тільки кусочок реальності. А вся реальність є набагато багатша. Бог є, Бог сотворив речі видиме і невидиме. І до того часу, коли ангел прийшов до Даніїла, він мусив сточити битву з іншим ангелом, який був демоном, опікуном царства Персів. Тобто, хляньмо, що наша молитва, наша розмова з Богом, моє слова до Бога і Божа відповідь переходять через ці реальності, яких ми не бачимо, які віримо, що вони є, але яких до кінця прав, до кінця не розуміємо. І потрібно собі сказати, що неустанно йде боротьба за моє серце. Однак багато ставлення сучасних християн є різне. І інші взагалі не піднімають боротьби за те, що святе. Вони смираються з тим, що є. І інколи ми поводимо себе, якби битва вже закінчилась. А Святе Письмо до нас говорить, що ми маємо перестояти ти дьяволу, а він втече від нас. І сказано до нас також в Святому Письмі: противник ваш дьявол, як лев, який ричить, шукає кого з'їсти, міцні у вірі, маєте йому протистояти. І молитва – це, так як було сказане максимум на початку, це є велика боротьба. І вона виснажує. Вона виснажує з фізичних і духовних сил, бо це є битва. Але хтось міг би сказати, що ми не мусимо боротися з ворогом, бо Ісус виграв вже цю війну. Так. І Ісус взяв перемогу над сатаною і його царством. Однак битва не закінчилась. Тому що святий Павло в першому посланні до Коринфян говорить, що наступить кінець, коли Ісус передасть царствування Богу і Отцу і переможе все, потрібно, щоб він царував, аж покладе всіх своїх неприятелів до своїх ніг. Тобто святе Письмо ясно говорить нам, що Ісус далі точить цей бій, цю боротьбу, і хоче, щоб ми до цієї боротьби приєдналися. І як ми говорили за Захарію і Єлизавету, то потрібно сказати їх за їх дитину, Йоанна Хрестителя. І він мусив сточити не одну битву з духом страху. І силу черпав з молитви, тому жив в пустині, щоби слухати перед усім голосу Бога. І, схоже на свого батька, мусив боротися з духом невіри, який його атакував. І набирав сили до боротьби в молитві. Бог відібрав Захарії мову на 9 місяців. Захарія вчився в цей час молитви мовчання. Мусив багато передумати. А це найкраще передумується якраз в мовчанні. І коли народився йому син, то він дає йому ім'я східно з Божою волею і язик розв'язується, щоби він благословляв Бога. І до того веде людину вся Євангелія, щоби прославляти Бога. І цей, хто молиться, він знає, що Бог є при ньому в будь-яких умовах. Біблія говорить, що людина на молитві є як немовля у своїй матері. Чи маленька дитина може наїстися, наситися любов'ю, теплом мами, папи один раз на тиждень через 45 хвилин? Ні. Щоб дитина могла нормально жити, розвиватися, мусить кожного дня досвідчити, що мама, папа є поряд, потребує відчути їх доторк, чути голос, притулятися до тепла. Так само і я, щоб міг нормально розвиватися духово, функціонувати в цьому світі, мушу кожного дня виходити в пустиню, тобто зустрічатися з Богом, сам на сам в тихій молитві, відчути себе як дитина на колінах у своїй мами. На пустині маємо набагато менше речей і справ, які можуть нас розсіювати. Через те можна легше придивитися дорозі свого життя. І на дорозі мого життя є ніс, тобто чого нам бракує? Часу для дітей, для дружини. Тут багато точок, знаків запитання. І є і також хори на тих дорогах мого життя. То, що не потрібно наросло. Якийсь гріх, від якого потрібно відрізатися. Непробачення, осудження. І молитва допомагає християнинові пам'ятати, ким він насправді є. І яка велика достойність людини перед Богом і яке його покликання. І коли приходиш розмовляти з Богом, мусиш усунути зі свого серця ненависть, погані думки, вийти в атмосферу тиші. І буває так, що дорослі люди поперестають на тих молитвах, на цьому способі молитви, які вивчили в дитинстві. І може бути, що чоловік, якому 40+, приходить до свого отця і говорить йому якийсь стишок, який вивчив в садочці. А отець хоче розмови. І кожен з нас є відповідальний за свою молитву. Я особисто люблю таке порівняння, що це так само, як з вождінням машини. Їм краще умію, тим більше маю задоволення. І так само молитва є тим, до чого потрібно також привчитися. І колись було таке кіно «Погода на завтра». І там головний персонаж залишив дружину і троє дітей і вийшов з дому без слова. І 17 років пізніше він до них не відзивався. Приходить додому, зустрічається з родиною. І він для них став вже кимось чужим. Всім якби не по собі. Дуже незручна ситуація. І син спішить до праці, хоче попрощатися і не знаходить слів і говорить: «Я вибачаюся, але я забув вже, як говориться, тато». І можна забути, як говориться, тато, синку, тому що стежки, по яких людина перестає ходити, заростають бур'яном. Однак Бог не перестає до тебе говорити: «Синку, донько, дитино моя». Але чи для мене це слова ще щось означають? Чи означають то, що означали раніше? І варто, потрібно приходити до Ісуса, сказати Йому, що переживаєш, що відчуваєш, і дозволити Богу, щоб Він говорив до тебе. І в цей час досвідчуємо Божої присутності так живо, насправді, як Захарій, коли йшов скласти жертву. І тоді наша молитва взноситься до неба, як запах найкращого кадила. І за молитву можна... Це океан, тема океан.
Тож давайте
я вибрав то, що сказав зараз вам. І закінчив цей приготований текст катехези.
Добре, отже, давайте долучимо наших радіослухачів, тих, хто слідкує за вашими катехезами, за вашими темами. Отже, друзі, ми сьогодні говоримо про такий важливий момент, як покликані до молитви. Отже, отець на самому початку катехези сказав, що до неї покликані всі, тобто, що це молитва? Це спілкування з Богом. Всі покликані, і Бог прагне цього спілкування, також в контексті катехези вже буду говорити цими фразами. Ось тому катехеза стосується винятково всіх, навіть і невіру, тому що і невіруючих Бог кличе до контакту з собою. Якщо у вас на основі цього всього сказаного виникли запитання або коментарі, можливо, свідоцтва, свої власні молитовні, можете телефонувати з цієї хвилини до нас. Наші номера наступні: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Отже, от хочу почати з кінця запитання, тобто тезу, яку ви заторкнули в самому кінці, стосовно такого налаштування молитовного. От чи правильно те, що ми на сьогоднішній день надали такого надзвичайно містичного значення молитві? Тобто нам потрібно зосереджуватися, там шукати місця утаємниченого і так далі. От ви брали свої приклади. Я люблю брати приклад, наприклад, з випадку святого пророка Мойсея. От коли він собі там пас ягнята, пас худобу свою, і йому Бог з'являється от там ці неопалимі купені в цьому кущі. Тобто отак зненацька. Він не шукав якогось утаєння з Богом, він не чекав Бог, поки там він зосередиться, той Мойсей і так далі. І там кілька випадків таких в його житті є, що Бог з'являється з нівідки. Ось, ви наводили приклад про батька, чи там з мамою, батька з мамою, коли дитина вже дитина не налаштовує себе на це. Натомість нас церква вчить, що ми маємо себе налаштувати. Чи правильно я це зрозумів, чи ні?
Гляньмо, з другого боку, як не буде такої систематичної молитви, за яку я хотів сказати в катехезі, то коли прийде ця Богодець зненацька, вона може бути незрозуміна через мене, я можу пройти мимо, так? І Бога ніхто не обмежує. Він уміє приходити до людини в різних моментах життя і ситуаціях. Одне, я би сказав, добавив до катехези, що одне потребує другого. Тобто ця систематична молитва, це моє зосередження, зробить то, що я пізніше зможу побачити ці Боже перлини, які Бог поклав переді мною. І з другого боку ці перлини, які Бог кладе переді мною ці зустрічі, особливо з собою, заохочують мене до цієї постійної витривалої молитви, і я конфлікту між тим а тим зовсім не бачу, але бачу, що одне другого потребує.
Отже, а от я згадував за невіруючих людей, ті, котрі не мають практики молитися. Господь же все одно з ними контактує, так? Тому що вони живуть, значить це вже є контакт Божий. Але як виглядає цей контакт? Якою ця молитва так неозброєним оком, але священника особливий зір на це? Можна відслідкувати або сказати, що ця людина контактує з Богом, не молячись? Як це відбувається? Ви зрозуміли моє
запитання? Так, зрозумів. Тільки завжди маю великі сумніви, як хтось навіть сам себе окреслює, що він невіруючий. Так? І я такої думки, що немає людей невіруючих. Є люди просто, які з різних причин цієї віри не показують, так? Тобто не практикують. І немає такої людини, яку би Бог лишив без цієї благодаті спілкування з собою, так? Це є якби вкодоване в мою людяність. І я як чую, що хтось є, хто є невіруючий, то я завжди так нічого не говорю, але так в серці сумніваюсь. В цю невіру, так.
Тобто ви собі знаєте своє, отак. А може бути таке поняття, як односторонній контакт у цій молитві, в цьому зв'язку? Тобто Бог контактує, а людина, ну так собі, так собі.
Ну Бог і так буде добиватися свого, так. І Бог завжди чекає, любов чекає завжди свободної відповіді. Я, коли був на реколекціях, було сказане так, що Бог міг би зробити так, що якби ми кожне півгодини не прочитали Отче наш, то ми би фізично вмерли. І тоді всі...
А ще раз повторіть, якби що, якби ми...
Якби ми, наприклад, кожне півгодини не прочитали Отче наш.
Якби в світі не лунали кожні півгодини Отче наш, правильно я розумію?
Ну то я би помер, так як не приймаю повітря. Але хлеймо, Бог так не зробив. Тобто Бог хоче свободи і Бог має багато часу, щоб дочекатися людини.
Ви знаєте, я пригадую, колись мені моя хресна розповідала, що в світі так побудовані часові пояси, що безперервно в тому чи іншому місці триває свята служба. Тобто безкровна жертва складається за цілий світ увесь час. От це щось подібне з тим, що ви кажете. Тобто весь час триває служба Божа на земній кулі, весь час хтось із священиків править службу Божу безперервно. От десь в цьому сенсі, в цьому контакті, правильно?
Так.
Ну що ж, ну так на завершення, отже, в нас залишається півтора хвилинки. В Святому Письмі є такі слова, що не всякий, хто каже «Господи, Господи», ну там в такому контексті, наче як почути буде, або відповідь він отримає. Як би ви скоментували в контексті нашої також сьогоднішньої програми?
Ну це потрібно було наступний час, коли сказати за небезпеки молитви. Я тут... згадував слова святого Якова, що ви молитеся, а не отримуєте, тому що погано молитесь. І ти, Максим, що наводиш зараз приклад поганої молитви, бо і мої молитві загрожують різні небезпеки. Одна з них – це фаризеїзм. До яких відноситься?
Зрозуміло. Ну, нехай це буде тоді анонсом наступної програми, шановні радіослухачі. За три тижні очікуйте, буде продовження. Отець Кшиштоф Бузюковський, який служить зараз в Умані, є місіонером облатом, читав для нас сьогодні катехезу. Говорили ми про покликаних до молитви. Сердечно дякую вам, отче, і з нетерпінням вже чекаємо наступної зустрічі разом з вами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!